Natatandaan ni Su Ismiel ang isang Syria na kung saan ang mga Muslim at Kristiyano ay namumuhay ng magkasama at tahimik. Simula pagkabata, tumira siyang mahirap sa isang bukirin sa maliit na bayan, subalit puno ng masasayang alaala. Ngayon, kapag iniisip niya ang kanyang pinanggalingang Syria, hindi niya maiwasang umiyak.
It brings tears to my eyes now, thinking about oh, it's heartbreaking.
Kamakailan lamang ang kanyang munting bayan ay binomba. At samantalang ang bahay na kinalakihan niya ay nakatayo pa, kumpleto sa mga gamit Australiano kagaya ng Hills Clothesline, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay nagsitakas na, samantalang ang isang batang doktor ay napatay.
It's devastating to see millions of people dying and fleeing. And the brutality that is going on there is, it's unbelievable.
Nang si Su ay naimbitahan noong nagdaang taon upang katagpuin ang kanyang idolong negosyante Richard Branson sa kanyang isla, nagkasundo silang pag-usapan ng isang solusyon.
And I said, what can entrepreneurs like you and me do about Syria crisis, the biggest humanitarian crisis on the planet? What can we do? How can we fix it? I'm still waiting for an answer.
Maliwanag na may galing si Su sa paglutas ng mga problema. At humarap siya sa isang malaking problema sa pangatlong araw pa lamang pagkatapos dumating sa Australia.
I was beaten up by a group of girls on a school bus. And I learned later that the reason that I was bashed up was because I couldn't speak English.
Nilutas niya ang problema sa pag-aaral ng lengguaheng Ingles. Pagkalipas ng ilang taon ng isa sa kanyang mga batang anak na babae ay nagkaroon ng itim na buhok sa kanyang braso, nilutas niya ito sa paggawa ng isang produktong nag-aalis ng balahibo.
This is how it all started. I was in my kitchen for about 12 months and I was just experimenting, using all the pots and the pans.
Ang naging resulta ay ang NADS, isang kulay berdeng sabon na ginagamit bilang sebo upang alisin ang hindi kailangang buhok sa katawan mula sa mga ugat nito. Una niyang ipinagbili ang produkto sa mga palengke at pagkatapos ay sa mga shopping center. Subalit isang TV infomercial sa pang-umagang programa ang nagbago sa lahat.
Hold your skin taut with one hand and pull it off with the other.
Wow. Yes, I must admit it. Doesn't tickle, does it, Helen? But look at that. That is fantastic.
Halos natunaw ang mga computers at telepono sa studio dahil sa infomercial ng produkto. Magbuhat noon, ang NADS ay nakarating na sa UK, New Zealand at Estados Unidos na kung saan ito ay naging number one hair removal product sa palengke. Ngayon, ito ay isang negosyong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at pinamamahalaan ng isang babaeng lumaki sa isang bukid sa Syria. Noon, ang tanging pangarap ni Su ay ang makarating sa Australia o kaya'y makapagmaneho ng kotse.
Today, I don't care much about driving. I'd much rather be driven around, but I've given the opportunity to sit in the driver's seat of my global business, and this is what Australia has offered me.